Бу Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Ассалому алейкум. Бүгін дастурымызда Каримовның жияны Киев хыбызханасынан шахар ташқарысыдайы олигархлар кышлауғыге көчірілді.
Прокуратура подала на решение апелляции. Не согласны, чтобы он дома сидел.
Джиззақта күнгабақор еккен фермерлерінің екілләрі бұзып ташланмақта.
Ақты майданы бұзып еккенлерінің біліп қазан, деп қаттығына қылып қойылетті.
Фарғонада президент Мирзияев білан ұшырашмақчы болген хуқ фаалы Исмаил Маллабаев келтекленді.
Нотаныш адамлар, хай язучы, шүнке язып, кіркіп ал деймін, таланыма дейшті да, ұрышып кетті кәлімге қарат доппасташып.
Тафсулатлар үшін толқынларымызда қолын.
Азатлықта хабарлар.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan hurmat Bobojon. Ukrainaning Kiyev shahri prokuraturasi Pechorskiy rayon sudining Akbarali Abdullayevni vaqtinchalik saqlash izolyatori, ya'ni SIZO'dan uy qamog'iga chiqarish qarori ustidan apellyatsiya sudiga shikoyat kiritdi. Marhum prezident Islom Karimov jiyanining ekstraditsion ishi bo'yicha navbatdagi mahkama 27 aprelga belgilandi. Joriy yil 14 yanvarda Kiyevning Julyani aeroportida qo'lga olingan Akbarali Abdullayev O'zbekiston tomoni Interpolga yo'llagan so'rov asosida qo'lga olingan edi. Islom Karimovning Tatyana Karimovaning singlisi Tamaraning o'g'li bo'lgan Akbarali Toshkent tomonidan ko'p million dollarlik iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 180 mamlakatda so'z erkinligi vaziyati bo'yicha bu yil e'lon qilgan hisobotda O'zbekistonni 169-chi o'ringa qo'ydi. Hisobotga ilova qilingan xaritada so'z erkinligi sohasidagi ahvol eng yomon bo'lgan davlatlar jumladan O'zbekiston ham qora rangga bo'yalgan. O'tgan yili O'zbekiston bu reytingda 166-chi o'rinni egallab turgandi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra O'zbekistonda prezident Islom Karimovning 2016 yil avgust oyidagi o'limi mamlakat tarixida yangi sahifa ochgan. Karimovning 25 yillik boshqaruv davrida O'zbekistonda senzura va mustaqil jurnalistlarni ta'qib qilish kuchaydi, lekin tashkilot hisobotida ta'kidlanishicha, Karimov o'limidan keyin ham O'zbekistonda so'z erkinligi bo'yicha o'zgarish ro'y bermagan. Hisobotda 2017 yilning fevralida o'zbek muxolifatchisi Muhammad Solihning jurnalist ukasi Muhammad Bekjonning 18 yillik qamoqdan so'ng ozod etilgani tilga olinadi, lekin hisobot mualliflariga ko'ra yana 9 jurnalist O'zbekiston qamoqxonalarida o'ta ayanchli sharoitlarda azob chekmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotida ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati hali ham mustaqil rasmiy nuqtai nazardan farq qiluvchi xabarlarni berib boradigan internet saytlariga to'siq qo'yishda davom etmoqda. Xalqaro mavzular. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamenei prezidentlikka nomzodlarni amaldagi davlat rahbari Hasan Ruhoniy siyosatini davom ettirmaslikka va mamlakatni g'arb yordamisiz taraqqiy ettirishga chaqirdi. Nomzodlar iqtisodiy muammolarni hal etishda milliy imkoniyatlardan kelib chiqib harakat qilishi kerak. Chet eldan madad kutishi kerak emas, dedi Xamenei musulmon davlatlari elchilari bilan Tehronda uchrashuv chog'ida. Eronda prezidentlik saylovi 19 may kuni o'tkaziladi. Mazkur saylovda Ruhoniyning asosiy raqibi Ibrohim Raisi bo'lishi kutilmoqda. AQShda prezident Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Michael Flynn 2015 yilda Rossiya shirkatidan pul olgani va bu haqda rahbariyatni ogohlantirmagani ortidan aybdor deb topilishi mumkin. Bu haqda 25 aprel kuni AQSh Kongressi vakillar palatasi liderlari ma'lum qildilar. Ma'lumotda aytilishicha, sobiq general-leytenant Flynn Rossiyaga qilgan safarida prezident Putin bilan Russia Today telekanali uyushtirgan tantanali ziyofatda ishtirok etgan. Telekanal Flinga 33 ming dollar haq to'lagan. Washingtonda o'tgan matbuot anjumanida Respublikachilar qo'mitasi raisi Jason Chaffetz
General Flynn had a duty and an obligation to seek
sobiq zobit sifatida u Rossiyadan, Turkiyadan yoki qandaydir boshqa bir davlatdan pul olishga mutlaqo haqsiz edi. Lekin u bu pullarni olgan. Bu noto'g'ri qadam bo'lgan va qonun buzilishi holati hisoblanadi bu, deb bildirdi. Flynn yanvar oyida prezident Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlangan edi. Biroq u AQShdagi Rossiya elchisi bilan uchrashuvlari to'g'risida Okuyga noto'g'ri axborot bergani aniqlanganidan so'ng 13 fevral kuni iste'fo bergandi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning Afg'oniston toliblariga qurol Moskva tomonidan yetkazib berilayotgani to'g'risidagi bayonotini inkor qildi.
Видимо, это тоже часть их стратегии попытаться обвинить в афганских провалах.
Bu ham ular o'ylab topgan strategiyaning bir qismi bo'lishi ehtimol. Bu strategiyaga asosan Washingtonning Afg'onistondagi muvaffaqiyatsizliklarida Rossiya aybdor qilinadi. Bu hamkorlar o'rtasida qabul qilib bo'lmaydigan harakatdir, deb bildirdi. 24 aprel kuni Kobulga kutilmagan safar bilan borgan AQSh mudofaa vaziri James Mattis Afg'oniston rasmiylari bilan uchrashuvlardan so'ng Kobulda bergan matbuot anjumanida Rossiyani toliblarga qurol yetkazib berayotganlikda ayblagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
Ukraina prokuraturasi Karimovning jiyani Akbar Abdullayevni Kiyev Rublyovkasidan yana hibsxonaga qaytarmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Kiyev shahar prokuraturasi Pechersky rayon sudining Akbar Abdullayevni vaqtinchalik saqlash izolyatoridan uy qamog'iga chiqarish qarori ustidan apellyatsiya sudiga shikoyat kiritdi. 19-aprel kuni Pechersky rayon sudi hakami Svetlana Shaputko o'zbekistonlik Akbar Abdullayevga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasini o'zgartirish va uni vaqtinchalik saqlash izolyatoridan uy qamog'iga chiqarish haqida qaror chiqardi. Joriy yilning 14-yanvarida Kiyevning Julianni aeroportida qo'lga olingan Akbar Abdullayev O'zbekiston hukumatining Interpolga yo'llagan so'rovi asosida qo'lga olingan edi. Islom Karimovning xotini Tatyana Karimovaning singlisi Tamaraning o'g'li bo'lgan Akbar Abdullayev Toshkent tomonidan ko'p million dollarlik iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Pechersky rayon sudi rasmiysining ozodlikka aytishicha, 19-aprel kuni hakam Shaputko Kiyev prokuraturasining Akbar Abdullayevni vaqtinchalik saqlash izolyatorida qolish muddatini yana 2 oyga uzaytirish so'rovini qondirmagan.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы продлить возможность содержания под стражу. И предоставила свои доводы. Но учитывая, что доводы их были недостаточны, как бы было вынесено такое вот решение, которое...
Прокуратура судге мурожаат кылып, Абдуллаевны СИЗОда саклаш муддатыны узайтырышны сурады. Аммо хакам прокуратура келтирген далилларны етарлича асосли деп топмады ва Абдуллаев химоячилары суровыны кондырды. Абдуллаев 19-июнгача, яни 2 oy muddatga Kiyev tashqarisidagi Kozin qishlog'ida advokatlari tomonidan ijaraga olingan joyda uy qamog'ida saqlanadi. Sud qaroriga ko'ra u 24 soat davomida elektron braslet taqib yurishi va uning xatti-harakati muntazam ichki ishlar xodimlari nazoratida bo'lishi kerak. Lekin Kiyev shahar prokuraturasi bu qaror ustidan apellyatsiya sudiga ariza bergan va shu hafta ular shikoyati ko'rib chiqiladi, dedi Pechersky rayon sudi matbuot xodimi Vitaliy Cherxavi. Ozodlik bilan suhbatda Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi Nadiya Maksimets Kiyev apellyatsiya sudi prokuratura shikoyatini ko'rib chiqishni 27 aprelga belgilaganini bildirdi.
Мы не согласны с решением об изменении ему меры пресечения. В связи с этим подали апелляционную жалобу. Существуют риски.
Прокуратура, garchi mamlakatdan qonuniy chiqish uchun talab qilinadigan pasportlari olib qo'yilganiga qaramay, Akbar Abdullayevning tergov va suddan bo'yin tovlash maqsadida Ukrainadan chiqib ketish ehtimoli bor, deb hisoblaydi va shu bois uni vaqtinchalik tergov izolyatorida saqlash muddatini uzaytirishni talab qiladi, dedi Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi. Kiyev huquq tizimlaridagi mahalliy